Ensi viikolla Suomen Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa Arkissa käsitellään herätysliikkeitä ja hengellistä herätystä. Käsiteltävinä kirjoina ovat toinen kuninkaiden kirja ja ensimmäinen Tessalonikalaiskirja. Käsittelen tässä raamattuopetuksessa erityisesti ensimmäistä Tessalonikalaiskirjettä. Tessalonikalaiskirjeitä pidetään yhtenä Uuden testamentin vanhimpina kirjoina. Tessalonikalaiskirjeistä saamme hyvän käsityksen varhaiskirkon elämästä. No, ensiksi katsotaan sitten paikkaa Tessalonika. Millainen paikka oli Tessalonika? Tessalonika oli silloin ja on yhä hyvin tärkeä kaupunki Keski-Makedoniassa, nykyisen Kreikan pohjoisosassa. Se sijaitsi tärkeän Via Egnatia sotilastien varrella. Tessalonikassa sijaitsi merkittävä satama ja se oli muutenkin merkittävä asutuskeskus. Roomalaiset olivat valloittaneet Makedonian vuonna 146 ennen Kristusta. Tessalonikassa asui roomalainen maaherra ja se oli Korintin ohella Kreikan rikkain ja huomattavin kaupunki Rooman keisariajalla, jolloin siellä oli noin 100 000 asukasta. Tälläkin hetkellä Tessalonika on toimiva pohjois-kreikkalainen suurkaupunki, jossa asui yli 300 000 asukasta. Roomalaisessa suurkaupungeissa oli normaalisti huomattava juutalaisvähemmistö. Näin oli myös Tessalonikissa, jossa oli ollut juutalaisasutusta jo varhain. Euroopassa lähetystyö alkoi samassa maakunnassa sijainneessa Filippissä, jossa ei ollut Paavalin aikana synagogaa, mutta Tessalonikassa kuitenkin oli. Synagogien juutalainen julistus veti puoleensa myös pakanoita, jotka olivat kiinnostuneita heidän opetuksestaan. Nämä niin sanotut Jumalaa pelkääväiset eivät olleet kääntyneet juutalaisiksi, eivätkä siis ympärileikkauttaneet itseään. Kuitenkin he kunnioittivat ja uskoivat Israelin Jumalaan. Nämä Jumalaa pelkääväiset olivat osa synagogayhteisöä ja osallistuivat ahkerasti sen elämään. Milloin sitten Paavali kävi Tessalonikassa? Paavali vieraili toisella lähetysmatkallaan Tessalonikassa. Apostolien tekojen 17. luku kertoo tästä vierailusta. Matkan aikana Paavali vieraili Tessalonikan synagogassa. Synagogissa oli tapana, että juutalaiset miehet saivat osallistua pyhien kirjoitusten lukemiseen ja selittämiseen. Paavalikin seurasi tätä tapaa. Apostolien teot kertoo, että hän meni kolmena sapattina synagogaan ja selitti lakia ja profeettoja osoittain, että Jeesus oli Jumalan lupaama Messias eli vapahtaja. Paavalin puhe vakuutti joitakin juutalaisia ja vielä useampia Jumalaa pelkääväisiä, jotka uskoivat evankeliumin. Tämä kaikki oli juutalaisille liikaa. Juutalaiset kiihottivat kansaa, joka nosti suuren mellakan ja metelin. Tässä yhteydessä myös paikallinen uskova Jaason ystävinen vangittiin ja sitten onneksi pian vapautettiin takuita vastaan. Tessalonikin uskovilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähettää yötä myöten Paavali ja Siilas jatkamaan matkaansa läheiseen Berojan kaupunkiin. Tessalonikan juutalaiset olivat niin raivoissaan, että he lähettivät vielä apostolien peräänkin miehiä pitämään huolta siitä, että Paavali sai äkkilähdön myös Berojasta. No, miten sitten ensimmäinen Tessalonikaskirje syntyi? Paavali kirjoitti ensimmäisen Tessalonikaskirjeen melko pian vierailunsa jälkeen. Apostolien teot kertoo, että Paavali sai opettaa Tessalonikissa vain lyhyen aikaa. Hän oli siellä vain muutaman viikon, ehkä kuukauden ajan. Hänen lähtiessään äkisti työ jäi pahasti kesken. Seurakunta näytti jääneen heitteille. Paavali oli jännittynyt ja utelias tietämään, miten asiat Tessalonikissa olivat. Oliko siellä yleensä enää ketään jäljellä? Oliko mitään seurakuntaa jäänyt hänen työstään? Paavali lähetti Timoteuksen Ateenasta takaisin pohjoiseen selvittämään, mikä oli uskovien tilanne Tessalonikissa ja mikä oli seurakunnan tilanne. Palattuaan matkalta Timoteus kertoi hyviä uutisia. Tessalonikin seurakunta eli ja voi hyvin. Tessalonikin seurakunnasta oli tullut esikuva muille seurakunnille, ja Paavali saattoi kertoa seurakunnasta ja sen uskovista esimerkkinä muille. Paavali ikävöi kovin seurakuntaa, mutta ei voinut siinä tilanteessa sinne palata. Ainoa vaihtoehto oli kirjeenvaihto seurakunnan ja sen uskovien kanssa. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje saattaa olla Paavalin ensimmäinen seurakuntiin kirjoittama kirje. Sen kirjoittaminen ajoittuu noin vuoden 50 vaiheille, jolloin Paavali matkusti Ateenasta Korinttiin. Ja Korintista Paavali kirjoitti tämän kirjeen Tessalonikin uskoville. Kirje on hieno ja aito dokumentti Paavalin ja hänen työtovereidensa Siilaksen sekä Timoteuksen elämästä ja lähetystyöstä. No, millaisia asioita sitten ensimmäinen Tessalonikaiskirje käsittelee ja nostaa esille? Siellä on kolme kokonaisuutta, kolme asiaa. Tessalonikan seurakunnan esimerkillinen usko ensimmäiseksi. Toiseksi, Jumalan tahdon mukainen elämä. Ja kolmanneksi, opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja käsittelemme nyt kaikkia näitä erikseen. Eli Tessalonikan seurakunnan usko ja sen esimerkillisyys, Jumalan tahdon mukainen elämä ja opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja ensiksi tästä Tessalonikan seurakunnan uskosta ja sen esimerkillisyydestä. Tessalonikan kirje kuvaa Tessalonikan seurakuntaa ja sen esimerkillistä uskoa Jeesukseen. Paavali nostaa esille kolme erityispiirrettä heidän uskostaan. Kolme aihepiiriä, asiaa, jotka nousevat esille tässä esimerkillisestä uskosta. Ensiksi heidän uskonsa, joka pohjautuu Jeesukseen tai perustuu Jeesukseen, se on palveleva, toisia palveleva usko. Ensimmäisessä luvussa Paavali kirjoittaa tästä. Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa, ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen. Tessalonikan uskovilla oli sellainen usko Jeesukseen, joka sai heidät toimimaan. Heidän uskoonsa liittyy rakkaus toisiin ihmisiin, joka sai heidät laittamaan uskon käyttöön käytännön tekoina. Usko ei ollut teoreettista pään tietoa, vaan se näkyi käytännössä jokapäiväisessä arjessa. Heidän elämässään toteutui Raamatun sana. Puhdas ja tahdaton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Miten on omassa elämässäni? Näkyykö uskoni arjessa? Saako Jumala vaikuttaa minussa pyhän henkensä kautta uskosta nousevia käytännön hyviä tekoja? Toiseksi Tessalonikan uskovien usko oli sanaan luottavaa uskoa. Tessalonikan uskovien usko pohjautui Jumalan sanaan. Heidän uskonsa perusta oli luottamus Jumalan ilmoitukseen hänen omassa sanassaan. Tästä Paavali lainaa kaksi kohtaa ensimmäisessä luvussa. Jae 6. Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme niin itse Herran esimerkkiä, ja ankaran ahdingon keskellä otitte vastaan sanan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi. Ja jae 13. Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan mitä se todella on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Tessalonikan uskovista siis sanotaan, ankaran ahdingon keskellä otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi. Ja te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Tessalonikan uskovat ottivat sanan vastaan monien ahdistusten keskellä. He lähtivät seuraamaan Jeesusta, vaikka he joutuivat itse heti alusta asti kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Tessalonikan uskovat luottivat julistettuun Jumalan sanaan ja siinä annettuihin Jumalan lupauksiin. Ja näin julistettu Jumalan sana synnytti heissä elävän uskon Kristukseen. Heistä tuli todellisia Jeesuksen seuraajia, eläviä kiviä Jumalan seurakuntaan. Ja näin heistä tuli esikuvia muille uskoville ja toisille seurakunnille. Valitettavasti tänäkin päivänä jotkut kristityt perustavat uskonsa tunteisiin, ihmeisiin ja kokemuksiin. Vaikeuksien tullessa tällainen usko ei valitettavasti aina kestä, vaan se sortuu. Kuitenkin Jumalan sana kestää ja pysyy. Sanaan sitoutuva usko kestää, vaikka tunteet, ihmeet ja kokemukset haalistuvat tai jopa katoavat. No kolmas piirre sitten tessalonikalaisten uskosta oli se, että he hylkäsivät väärät jumalat ja lähtivät palvelemaan elävää Jumalaa. Ensimmäisen luvun jakeista 9 ja 10 luen. Sillä kaikki kertovat, mihin meidän käyntimme teidän luonanne johti. Te hylkäsitte väärät jumalat ja käännytte palvelemaan elävää Jumalaa, todellista Jumalaa, ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Tessalonikan uskovat hylkäsivät kaikki epäjumalat, kun he ottivat Jeesuksen vastaan. Kreikkalaisen kulttuurin keskellä ihmiset palvelivat monia epäjumalia. Käytännössä tämä epäjumalien palvelu näkyi erityisesti epäjumalille uhraamisena temppeleissä ja arjen monenlaisena taikauskona. Tessalonikan uskovat sanoituvat irti kaikesta tästä epäjumalan palveluksesta. He jättivät taakseen kaiken epäjumalan palveluksen ja seurasivat koko sydämisesti Jeesusta. Näin he eivät tehneet kompromisseja vanhan elämän ja uuden elämän välillä. Olen itse toiminut pitkään Aasiassa lähetystyössä. Siellä joskus ihmiset tulevat kristityiksi, mutta säilyttävät salaa kodessaan epäjumalan patsaita ja seuraavat epäjumalia. He eivät lähde koko sydämisesti Jeesustielle. Tällainen puolittainen Jeesuksen seuraaminen ei kanna pitkälle. Ennen pitkää usko kuolee ja Jeesus unohtuu. Jeesus haluaa, että koko sydämisesti seuraamme häntä. Hänen tahtonsa on, että hän on koko elämämme, kaikkien elämänalueidemme Herra ja vapahtaja. No sitten toinen kokonaisuus, mitä Tessalonikalaiskirja käsittelee, on tämä Jumalan tahdon mukainen elämä. Neljännessä luvussa Paavali opettaa seurakuntaa Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Hän kertoo siinä, mitä on pyhitys, mitä on eläminen Jeesuksen omana, mitä on Jeesuksen sanan seuraaminen arjessa oman elämän keskelle. Hän nostaa opetuksessaan esille kolme asiaa: oikea seksuaalisuus ja avioliitto, toisesta hyötyminen ja työn tekeminen. Luvussa 4 Paavali puhuu seksuaalisuudesta ja avioliitossa. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. Ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. Ei himon kiihkossa niin kuin pakanit, jotka eivät Jumalaa tunne. Jumala kutsuu jokaisen elämään hänen tahtonsa mukaista seksuaalista elämää. Moniavioisuus ja vapaa seksi on Jumalan tahdon vastaista. Avioliittoa pitää kunnioittaa ja arvostaa ja suojella. Kaikenlainen pettäminen on Jumalan tahdon vastaista. No toinen asia, minkä Paavali nostaa, on sitten tämä toisesta hyötyminen. 4. luvun jakeessa 6 Paavali kirjoittaa tästä. Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Kristitty on uskova, joka ei saa käyttää toista ihmistä hyväkseen. Kristityn ei tule rakentaa omaa työtään ja elämäänsä hyötymällä toisista. Ja toisen ihmisen vääränlainen hyödyntäminen oman edun ajamiseksi on Jumalan tahdon vastaista. Kristityn ei tule nostaa omea asemaansa polkemalla toisia. Ja kolmantena asiana Paavali nostaa tästä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä työn tekemisen. 4. luvun jakeesta 11 luen. Ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne niin kuin olemme teitä käskeneet. Paavali teroittaa, että kristittyjen tulee elää rauhallisesti, hoitaa omat vastuunsa ja tehdä työtä oman toimeentulonsa eteen. Paavali varoittaa kristittyjä siitä, ettei pidä antautua elämään toisten toimeentulon varassa. Ei pidä olettaa, että toiset elättävät heidät. Jokaisen, joka pystyy, tulee tehdä työtä. Eri asia on sitten, jos on sairas tai loukkaantunut, eikä pysty tekemään työtä, tai sitten ei ole työtä, on työtön, ei ole työtä, jota voisi tehdä. Mutta jos pystyy tekemään työtä, sitä tulee tehdä. Mongoliassa lähetystyössä törmäsin nuoriin uskoviin, jotka ajattelivat, että ei tarvitse tehdä työtä. Heidän mielestään oli tärkeää käydä seurakunnassa ja evankelioida, mutta työnteko oli sivuseikka. He myös ruokailivat ja joskus jopa asuivat toisten uskovien kodeissa, jotka kävivät töissä. Ja tällä tavalla nämä toiset uskovat mahdollistivat tällaisen elämäntyylin, jossa ei tehty työtä eikä nähty vaivaa oman elämän eteen. Lähetystyöntekijänä jouduin puuttumaan tähän ja opettamaan, että jokaisen uskovan kuuluu tehdä työtä ja ansaita oma elantonsa, jos se vain on mahdollista. Jos on terve ja työtä on saatavilla, sitä tulee tehdä. Kolmas kokonaisuus tässä ensimmäisessä Tessalonikaiskirjeessä on opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja Paavali puhuu tästä erityisesti luvuissa 4 ja 5. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje kirjoitettiin vuoden 50 aikoina, jolloin jo osa ensimmäisistä kristityistä oli kuollut. Nyt uskovien parissa heräsi kysymys, mitä heille tapahtuu, kun Jeesus ei olekaan tullut takaisin? Mitä tapahtuu näille uskossa kuolleille kristityille? Monet ensimmäisistä kristityistä ajattelivat, että Jeesus tulee hyvin pian takaisin kuolemansa jälkeen ja ylösnousemuksensa jälkeen. Monet ajattelevat, että se tapahtuu heidän elinaikanaan. He ajattelevat, että Jeesus palaa ensimmäisen kristillisen sukupolven aikana. Mutta koska niin ei käynyt, heräsi kysymys, milloin Jeesus tulee takaisin? Miten se tapahtuu? Mitä tapahtuu uskossa kuolleelle? Ja mitä tapahtuu täällä eläville Jeesuksen tullessa takaisin? Ja Paavali joutui puuttumaan tähän asiaan. Paavali joutui tähdentämään nuorille uskoville, nuorille seurakunnalle Jeesuksen toisen tulemuksen keskeisyyttä. Paavali nosti opetuksessaan 3 keskeistä asiaa. Ensiksikin, Jeesus tulee takaisin. Toiseksi, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten täällä yhä elävät kohtaavat Herran. Ja kolmanneksi, Jeesuksen tulemus eli Herran päivä tulee kuin varasyöllä. Eli Paavali teroittaa, että Jeesus tulee takaisin. Vaikka hänen tulemuksensa näyttää viipyvän, tulee hän kerran takaisin. Tämä on keskeinen Raamatun ilmoitus ja kristillinen opetus. Ja siihen perustuu kristillinen uskomme. Jeesus tulee takaisin. Monet Raamatun kohdat todistavat tästä ja uskon tunnustuksessamme me sen tunnustamme. Jeesus tulee takaisin. Toiseksi Paavali opettaa, että aiemmin kuolleet uskovat kohtaavat Jeesuksen ensin ja sitten täällä yhä elävät kohtaavat Herran. Näin Jeesus tulee omiensa luo ja hänen omansa kohtaavat Jeesuksen. Jeesus kohtaa ensin häneen uskovat, häneen luottavat, hänen omansa. Ensin ne, jotka ovat uskossa kuolleet, ja sitten me tai ne, jotka täällä ovat, kun Jeesus tulee takaisin. Kolmanneksi Paavali teroittaa, että Jeesuksen tulemus on yllättävä. Se yllättää kaikki maailman ihmiset. Se tulee kuin varas yöllä. Varas käyttää hyväkseen pimeää sitä, että ihmiset eivät tiedä, milloin tulee. Ja niin Jeesuksenkin toinen tulemus on kuin varas yöllä. Yllättävä, kaikkien tietämättä tapahtuva. Se yllättää maailman ihmiset. Ja tullessaan Jeesus tulee kunniassa, kirkkaudessa, ja hän tuomitsee kaikki maailman ihmiset. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran tänne maan päälle, hän tuli nöyryydessä, palvellen, rakastaen, auttaen ja lopulta antaen itsensä uhriksi ristillä ja kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voitti synnin, pahan ja kuoleman vallan. Ja kun hän tulee toisen kerran, hän tulee kunniassaan ja hän tulee tuomitsemaan kaikki maailman ihmiset. Kerran kaikki maailman ihmiset joutuvat pyhän Jumalan tuomioistuimen eteen ja Jeesuksen eteen. Jeesuksen paluu toisen kerran tänne maan päälle on keskeinen osa kristillistä opetusta. Olenko valmis, kun Jeesus tulee takaisin? Ja miten voin olla valmis, kun Jeesus tulee takaisin? Miten voin olla valmis? Miten olen valmis, kun Jeesus tulee takaisin? Tämän päivän Raamattu hetkessä olemme puhuneet oikeasta kristillisestä uskosta, Jumalan tahdon mukaisesta elämästä ja Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ilmestyskirjan luvussa 7, jossa kuvataan pelastettuja, kaikki nämä kolme asiaa kiteytyvät. Siis oikea kristillinen usko, Jumalan tahdon mukainen elämä ja Jeesuksen toinen tulemus. Luen ilmestyskirjan 7. luvun jakeesta 13 kuvausta näistä pelastetuista. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät, hän sanoi minulle. Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Vielä kertauksena tämä hieno kohta uudelleen. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät, hän sanoi minulle. Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Oikea usko on sitä, että synnit on pesty pois Jeesuksen verellä, että synnit on saatu anteeksi, että Jeesuksen ristin kuolema on sovittanut pahat teot, kaikki vääryydet. Oikea usko on elää tässä anteeksi antamuksessa, siinä, että Jeesuksen sovitustyö on otettu vastaan omalle kohdalle ja hän on saanut antaa synnit, pahat teot anteeksi. Sekin uskova, joka ei ole pystynyt elämään Jumalan tahdon mukaista elämää, voi tulla Jeesuksen luo ja pyytää syntejän anteeksi. Ja Jeesus on luvannut ottaa vastaan jokaisen, joka tulee hänen luokseen. Anteeksianto on aina tarjolla. Tänään opetuksessa puhuimme Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Jumala tahtoo, että seuraamme Raamatun sanaa elämässämme, elämme hänen tahtonsa mukaan. Kuitenkin kukaan meistä ei pysty elämään täydellistä elämää niin kuin Jeesus eli. Mutta kuitenkin meillekin on anteeksiantamus ja armo tarjolla. Voimme tulla Jeesuksen luo, ja hän on luvannut antaa anteeksi kaikki pahat tekomme. Sitten tämä kohta puhuu siitä Jeesuksen toisesta tulemuksesta, ketkä ovat valmiit, kun Jeesus tulee takaisin. Jeesuksen tullessa valmiita ovat ne, joiden synnit on sovitettu. Ne ovat valmiita, jotka ovat pesseet ja valkaisseet vaatteensa karitsan verellä. Ne, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, ovat valmiita, kun Jeesus tulee kerran takaisin kirkkaudessaan. Eli miten olen valmis, kun Jeesus tulee takaisin? Sillä tavalla, että elän aralla omalla tunnolla hänen yhteydessään päivittäin ja hän on antanut syntini anteeksi. Näin olen valmis. Ja näin olen valmis siihen taivaan iloon ja riemujuhlaan, joka alkaa, kun Jeesus tulee takaisin. Hän ottaa sinne kaikki omansa. Kaikki uskovat. Tule Herra Jeesus. Aamen.